Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om sex.
Løft dynen, projekt Sexus vil gerne undersøge dit sexliv. Er du vågnet op til en mail om, at du har fået en ny mail i din e-boks, så er du en af de heldige danskere, der skal gøre andre danskere klogere på danskernes sexliv. For hvilken indflydelse er et godt sex?
Ja, projekt Sexus er gået i luften, og forskningsprojektet vil, som Kirsten Birgit fra den korte radioavis sagde, undersøge danskernes sexliv. Projekt Sexus er en hidtil uset stor spørgeskemaundersøgelse, hvor 200.000 danskere får mulighed for at svare på en lang række spørgsmål om deres seksuelle sundhed. Men findes der ikke rigelige mængder af dansk sexforskning? Nej, er svaret fra forskerne bag det nye projekt, der findes ikke en undersøgelse, der har undersøgt danskernes sexliv i bred forstand. Og der findes ikke store studier, der kigger på et godt sexlivs positive sundhedseffekter. I denne uges podcast kan du høre Morten Frisch, projektleder på projekt Sexus og lektor Camilla Skovsbjerg Paldam fra Aarhus Universitet fortælle, hvordan sex kan hjælpe en diabetespatient. Hvorfor nogle sundhedsforskere har berøringsangst over for at forske i sex, og hvad en humanistisk forsker kan bruge en stor sundhedsundersøgelse til. Men først skal vi til denne uges nyhedsoverblik.
Jonas Sandemundsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har som sædvanlig udvalgt tre historier for ugen, som vi skal tale om i denne uges nyhedsoverblik, og vi optager som sædvanlig på videnskab.dk's redaktion, så de tastaturtaster, vi kan høre i baggrunden, det er simpelthen fordi, at vi sidder på redaktionen, hvor en masse arbejder lige, mens vi snakker her. Og første historie, Jonas, det er en historie, som handler om zombiemyrer og en meget fascinerende parasit fundet i Roskilde, som vi har skrevet om en artikel om i ugens løb. Det er simpelthen en artikel, som beskriver den her meget fascinerende parasit, som hedder den lille leverigte. Det hedder den faktisk, den lille leverigte. Men Jonas Salomonsen er nyhedsredaktør på videnskab.dk. Altså, hvad er det, den her, eller vores artikel om den her lille parasit, det handler om?
Jamen, det er den vildeste historie ud fra naturen, ja, hvor vi gennemgår den her parasits livscyklus. Og det er helt vildt, fordi det er sådan en parasit, der kan kravle ind i myren og styre myren. Altså, lidt ligesom en zombie også bliver styret. Ja. Den sætter sig ind i hjernen der på myren og får den til at kravle op i toppen af græsstrå, når mørket falder på eller ved daggry.
Og der skal jeg lige bryde ind, fordi der står det i vores artikel, at det er ret imponerende, fordi en myre har en meget lille hjerne.
Ja,
det er helt utroligt, at den her parasit overhovedet kan finde en hjerne, som nærmest ikke eksisterer i den her myre her.
Ja, det er virkelig nede på den mikroskopiske skala, vi snakker om, hvor den kan styre den her myre. Men den får altså myren til at kravle op i toppen af græsstrå, hvor den bider sig fast op i toppen af græsstråene. Og så håber den på, at myren bliver spist af en hjort, for den har simpelthen brug for, eller en anden dyr, der spiser græs, for den har simpelthen brug for at blive spist, for at komme videre i sin livscyklus, for at kunne reproducere sig selv. For den skal nemlig ind i et større dyr, og det kan fx være en hjort, som kommer forbi, og man spiser det her græs, hvor myren den sidder oppe i toppen.
Så bare lige hurtigt for lige at opsummere her halvvejs i den her parasits masterplan.
Ja.
Den invaderer en myres hjerne, ja, styrer myren op i toppen af græsstrå, for at sørge for, at for eksempel en hjort, der godt kan lide græs, spiser græsstrået og myren, ja, så parasitten kommer ind i hjorten.
Ja, fordi den inde i hjorten, eller inde i et andet græsende dyr, der skal den ned i gallegangen. Og ned i gallegangen, der kan den lægge sin æg. Så det har den brug for, den har simpelthen brug for at komme derned. Så det er derfor, den har udviklet den her snedige plan om at blive spist. Ja. Og så har den fået lagt sin æg der, hvor den virkelig godt kan lide at lægge æg i gallegangen. Og så med tiden, så kommer de her æg så til at blive skidt ud med ud af hjorten igen. Så den har været i en tur igennem hjorten, fået lagt sin æg, og æggene ligger nu nede på jorden et eller andet sted. Så sker der noget nyt.
Ja.
Der kommer en snegl forbi. Og sneglene, de spiser alt, hvad de kommer forbi.
Også lort.
Også lort. Ja. Så den er absolut i sig, og med i lorten, jamen, der ligger de æg jo. Og det er også helt med overlæg af den her smarte parasit, fordi inde i sneglen, der kan de her æg udvikle sig. Det kan simpelthen godt lide at være i det her slim her.
Ja.
Og så udskilles det ligesom sådan nogle slags haletuse-agtige parasitter nu, og det hedder haleigter. Så for når den udvikler sig helt, så kommer den til at hedde den lille leverigte.
Ja. Men det er faktisk dens navn, den lille leverigte, ja, det hedder den faktisk. Ja.
Men på det her tidspunkt, der er det sådan haletuseagtige væsner, og der bliver de så der ligger de så ind i sneglen og får sneglen til at udvikle sådan ekstra meget sådan slimbobler, slimbolde, som så sneglen så kommer til at efterlade på jorden igen. Mm. Og der håber parasitten så på, at der kommer en myre forbi, fordi myrerne kan jo bare godt lide det her slim og spise dem. Så der kommer simpelthen en myre forbi og spiser de her haleigter på det her tidspunkt.
Og så er vi ligesom full circle nu i parasittens masterplan.
Ja, fordi nu er parasitten så tilbage og udviklet og tilbage i myren. Ja. Og efter at have været både igennem en hjort og igennem en snegl. Så er det tilbage i myren. Og der er så en masse af de her parasitter, som er blevet spist af myren. Mm. Og de laver sådan en slags mikroskopisk teamwork. De fleste, de sætter sig ned og kravler sammen for pupper sig ned i bagenden af myren. Mm. Og håber på, at selvfølgelig, at de bliver spist af en hjort igen, men så er sådan en enkelt, som så skal styre myren, altså som skal være den, som gør myren til en zombie, som så finder vej, som du sagde før, hele vejen ind igennem myren, op i den her mikroskopiske hjerne, og ind i den del af hjernen, som gør, at den kan styre, hvor den bevæger sig hen, og kan styre, at den simpelthen bider sig fast.
Ja, altså, den styrer simpelthen den del af myrens lille hjerne, som styrer, hvor myren går hen.
Ja, og det er overhovedet ikke tilfældigt, fordi den skal jo heller ikke sørge for, at myren den dør af et muligt andet, så den skal også lade myren sådan leve sit eget liv, når der ikke kommer græsne dyr forbi. Ja, så det gør den ved, at når solen skinner, og der ikke er så mange græsne dyr, så kommer myren til at gå rundt helt almindeligt. Men lige så snart mørke falder på, eller ved daggry, der kravler den op og sætter sig, fordi det er der, der kommer græsne dyr forbi.
Og hvis man gerne vil høre mere om den her meget fascinerende lille parasit, den lille leverigte, så kan man gå ind på videnskab.dk og finde artiklen, som har overskriften Zombiemyrer opdaget i danske skove. Og det er Brian Lund Fredensborg, lektor ved Institut for Planter og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, der har fortalt om den her parasit til os i den her uge. Og nu skal vi videre til noget helt andet, må man sige. Vi tager turen fra en parasit til Irak, hvor nogle forskere har sat livet på spil ved at tage til den irakiske by i Mosul, da en koalition blandt andet bestående af kurdiske krigere er kæmpet mod islamisk stat om kontrollen over Mosul, som man måske har hørt meget om i nyhederne hen over sommeren. Men der er altså nogle forskere, der har taget ned til den konflikt. Og Jonas, altså det lyder jo rimelig vildt i det hele taget at tage derned, hvor man har hørt så meget om krig og død og ødelæggelse. Mm. Men hvad er det, der er specielt ved det her nye studie, som lige hurtigt kan sige, er lavet af Scott Atran, tror jeg, det udtales, som er adjungeret professor i psykologi på University of Michigan, altså i USA, det er en amerikansk forsker. Og det er udgivet, det her studie, som de her forskere har lavet, er udgivet i Nature, og den del af Nature, der hedder Nature Human Behavior. Men altså, hvis det er, vi skal fokusere på det her nye studie, som er udgivet her i den her uge her, hvad er det så, der er specielt ved det her studie?
Jamen, det som du siger, det specielle er, at de rejser ned i krigszonen der. Vi skriver som regel om forskere, som står i deres laboratorium, eller som sidder og læser tykke bøger.
Ja, det er et feltstudie, det her, må man sige, ikke?
Det må man sige, og et farligt af slagsen. Og det er derfor, at det er så specielt, fordi det er ikke normalt, at man kommer til at tale med for eksempel folk, der har været i krig for IS, islamisk stat. Og det er det, som jeg synes, der er det vilde ved den her historie, om hvordan har de overhovedet kommet i tale med dem. Der forklarer ham her, Scott Atran, at de har fået nogle aftaler med de politiske og militære ledere dernede. Det er simpelthen formået at få dem i tale.
Og der skal lige siges, altså ikke lederne på IS-siden, men på den koalition, der kæmper mod IS.
Ja, fordi de har ikke kun talt med IS-krigere, de har netop talt med os med folk, der har været i krig mod IS.
Det er lidt vigtigt at forstå. Altså, de har snakket med tilfangetagende IS-krigere, så de har ligesom taget hen til den front, den del af fronten, som var på den side og kæmpet mod IS. Og så de IS-krigere, de har snakket med, er altså tilfangetagende IS-krigere. De har ikke taget hen til IS og så talt med dem. Det er tilfangetagende IS-krigere, de har talt med.
Ja. Men uanset hvad, så har det i hvert fald også været en farlig tur derhen, fordi de skulle igennem det her krigszonen her. Og der er ligesom forsøgt at holde sig lidt skjult ved for eksempel at køre i sådan en gammel nedslidt bil ind i det her område omkring Mosul. Og uden at få sådan en militærkonvoj til at hjælpe dem eller noget som helst, og de heller ikke har haft våben eller noget. Så de har sådan prøvet at undgå at blive opdaget på den måde. Og der er de så altså interviewet krigere, som har været på vej i krig, eller som lige er kommet tilbage fra krig. Og så har de også snakket med de her, som du sagde, de tilfangetagende IS-krigere, for at høre dem om, hvad det er, der motiverer dem, hvad det er, der får dem til at gå i krig.
Ja, ja, de havde faktisk, som jeg husker i artiklen, en iPad med, hvor de simpelthen på en eller anden måde kunne slide nogle slider op og ned visuelt i forhold til de spørgsmål, forskerne gerne ville stille dem.
Ja, det har for eksempel været sådan noget med, hvordan de så de militære styrkeforhold, altså deres egen militære styrke i forhold til fjendens militære styrke. Og der de skulle, så skulle vise på den her iPad, som jeg også har nogle videoer af, hvor stærke så de sig selv i forhold til de andre. Og det var faktisk fuldstændig ligegyldigt for dem. Altså selvom de sagde, at modstanderen var meget stærkere end dem, så betød det overhovedet ikke noget for deres motivation for at gå i krig. Og det er det, som er sådan lidt det interessante her. Det handler udelukkende om, at de tror på, at deres egen sag er mere vigtig end modstanderens sag, og det er det, der får dem til at gå i krig og vil ofre deres eget liv, de vil ofre deres families liv for den her sag. Og de folk, som de kriger, som er mest inde i det, det er også dem, altså dem, som tror mest på deres egen sag i forhold til modstanderens. Det er også dem, som render rundt med, som forskerne kunne se det, dem, der har rundt med krigsskader og så videre.
De, ja, man, ja, du kan faktisk se på dem, at de havde flere skader.
Eller sådan. Ja, lige præcis.
Ja, og det var som sagt Scott Atran fra University of Michigan i USA, der satte livet på spil for at lave et forskningsprojekt om den her krig her i det nordlige Irak, hvor der står i artiklen, at de faktisk var ved at blive ramt en vejsidebombe, så det var konkret meget farligt.
Ja.
Den sidste historie, der skal vi, nu hopper vi fra det nordlige Irak til Bornholm, og der har vi skrevet en artikel, bragt den her uge her, der handler om, at mystiske solsten vælter op af jorden på udgravningen af stenalder kultpladsen Vasergård, altså på Bornholm. Og Jonas, hvad er det, den her historie handler om?
Ja, altså, den handler i høj grad om, hvorfor i alverden, at der ligger de her sten på Bornholm, og det ved man ikke helt. Det er der altså nogle arkeologer, der virkelig får fantasien til at gå helt amok i den her artikel her.
Men det handler om både det der med, sådan, at der er kommet rigtig mange, altså de har fundet enormt mange sten, men de har også fundet nogle nye type sten. Men altså det er ikke bare nogle sten, altså hvad er det, der er særligt ved dem?
Ja, altså de har fundet 300 sten, som de kalder for solsten. Det er egentlig nogle, man også har fundet andre steder før. Man kalder dem solsten, fordi at de har ligesom sådan en cirkel, med sådan nogle, hvor ligesom stråler ud fra, altså ligesom hvis et barn skulle tegne en sol.
Ja. Ja.
Og dem har de fundet 300 af, så de har fundet en hel masse af dem. Og så har de også fundet, som du siger, nogle andre, nogle, som man egentlig ikke plejer at finde. Og det er jo nogle firkantede, nogle, som de kalder for marksten, altså hvor de ligesom kan se, at man har tegnet korn eller marker og sådan noget på dem. Og nogle andre, som har nogle motiver, som meget tydeligt viser edderkopsspind, der man også fundet sådan en håndfuld af. Og det undrer forskerne, fordi dem plejer de ikke at finde. Og det er noget, som er blevet ridset for 5.000 år siden under stenalderen.
Det er simpelthen stenalderen, vi snakker om, så det er sindssygt lang tid siden. Så hvad skal man sige, det nye er simpelthen, at der bare er lige pludselig, de har fundet en guldår af de her 1.000 år gamle sten, og så kan forskerne ellers fra nu af ligesom, dykke ned i og analysere, hvad er det så, de her sten er blevet brugt til, fordi der er mange teorier om, at man har haft dem i lommen som lykkeamuletter.
Ja, der er nogle af dem, som netop ser ud som om, at de har været meget slidte. Ja. Altså, så der er nogen, der har holdt rundt med dem rigtig meget. Men det kan også være noget, som for eksempel kan det have været sådan en slags billetter, man har brugt for at komme ind på den her plads. Det her, den her, som så hedder Asergård, den her plads, som ligger ved Kirkeby på det sydlige Bornholm.
Ja.
Som er sådan en kæmpe stor plads. Den her, ved man, eller kommer man ud fra, det ser ud til, at den har været brugt til sådan nogle rituelle handlinger.
Ja, man kalder det en kultplads. Eller
ja,
sådan,
lige præcis. Så har det været en slags billetter, eller et eller andet til det, en slags penge, man har brugt
til det. Billet til at komme ind på kultpladsen,
Ja, eller nogle lykkeamuletter, eller noget amuletter en eller anden art. Men det kan også godt have været, altså man kan også se på de her, udover at de er blevet sådan lidt slidt, nogle af dem. Der er der også nogle af dem, som har været knækket, og nogle, der har været brændt. Og så hvis der har været ild involveret, så gætter man også på, at det kan også godt have været noget med, at det har været noget, der har præsenteret overgangen fra liv til død og sådan noget. Og man ved, at der er sådan nogle grave herinde på den her plads, så måske har der været noget, der har været brugt i sådan et ritual, når man er gået fra en gammel grav over til en ny slags grav, eller et eller andet den stil.
Ja.
Fordi de ligger, altså alle de her, de ligger i det samme lag, og de er lavet nogenlunde på samme måde, så det er noget, der har foregået nogenlunde samtidig i alle de her 300 solsten.
Og det er Finn Ole Sonne Nielsen, chefarkæolog på Bornholms Museum, som har fortalt om de her nye fund til os. Og hvis man gerne vil læse mere om de her solsten her, så kommer forskerne med en masse teorier, som du siger, Jonas, om de var adgangsbilletter, eller om de var lykkeamuletter. Ja. Og der er Lars Larsson, professor emeritus fra Lunds Universitet, altså Lunds Universitet i Sverige, han kommer også med forskellige bud på, hvad det kunne være. Tak skal du have, Jonas Sandemundsen, nyhedsredaktør på videnskab.dk. Vi tales ved igen i næste uge, og nu skal det handle om en ny stor undersøgelse, der skal afdække danskernes seksuelle sundhed. Projekt Sexus er startet. Mandag den 4. september fik de første 20.000 af i alt 200.000 danskere en invitation i deres e-boks. En invitation til at deltage i Danmarks historiens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. Statens Serum Institut og Aalborg Universitet står bag projekt Sexus og undersøgelsen af en spørgeskemaundersøgelse, hvor man for eksempel bliver spurgt om, hvad ens seksuelle erfaringer er, hvor ofte har du lyst til sex inden for det seneste år, og føler du dig tiltrukket af mænd, kvinder og eller personer med et flertydigt kønsudtryk. Og Morten Frisch, du er overlæge på Statens Serum Institut, og du er adjungeret professor på Aalborg Universitet, og så er du vigtigst af alt projektleder på projekt Sexus. I siger selv, at undersøgelsen er den første af sin art i verden, og det er den største befolkningsundersøgelse med fokus på seksuel sundhed nogensinde i Danmark. Men hvad er det, der gør, at denne undersøgelse er så unik?
Den er formentlig også den største nogensinde i verden om sit emne. Men det, der gør den unik, det er flere ting. Dels størrelsen, og dels den detaljeringsgrad, vi spørger ind til de forskellige temaer, som handler om menneskers seksualitet og trivsel. Og så det, at vi for første gang laver en forløbsundersøgelse. At tanken er, at vi med jævnlige mellemrum, nogle års mellemrum, gerne vil have fat i så mange som muligt af dem, der har medvirket igen, og høre, om de har mod på en omgang spørgsmål mere.
Ja, og det vil jeg lige tilbage til det med forløbsundersøgelsen, men altså er det især det der med, sådan, at det er, altså det er en undersøgelse, hvor I spørger meget bredt, altså I har alle mulige forskellige spørgsmål med?
Andre har også i varierende grad spurgt bredt ind til seksualitet, men det, som er for alvor nyt, det er det forløbsmæssige. Det, at vi ikke bare tager et snapshot af, hvordan ser ting ud her og nu, og kan lave tværsnits sammenhængsundersøgelser, men at vi kan se på nogle tidsmæssige sammenhænge.
Ja, og det finder man tilbage til, men det går på, at man som følger en gruppe over længere tid, kan man sige. Ja. Projektet gik som sagt i luften mandag den 4. september, og det var altså i går. Vi optager i dag tirsdag den 5. september, og projektet har allerede fået en del medieomtale, blandt andet på videnskab.dk. Men nu skal vi høre et klip fra Radio 24/7's medie- og nyhedssatireprogram, Den Korte Radioavis, hvor projekt Sexus også er blevet omtalt.
Det spørgsmål med forskere fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet nu forsøger at afdække i en stor landstækkende undersøgelse, de har valgt at kalde projekt Sexus. Det er også svært at finde på et navn til sådan en undersøgelse, siger en af forskerne bag projektet, læge og professor i seksologi ved Aalborg Universitet, Christian Kravgaard, til Den Korte Radio. Skal det være projekt sex me, sex me eller sex them? Men så kom vi i tanker om, at det mere inkluderende sexus, sexos. Og så er det latin for sex, fandt vi ud af. Så det får det til at lyde meget klogt, afslutter han.
Ja, det var et klip fra Den Korte Radioavis, og jeg skal understrege, at det er satire, så citatet fra din kollega på projektet, Christian Kravgaard, er det pure opspind. Det har han ikke sagt til Kirsten Ej. Birke. Men er klippet er et udtryk for, at medieinteressen for projektet er stor, og den er så stor, at det altså er gået hele vejen til satireafdelingen på Radio 24/7, hvilket ikke er alle forskningsprojekter forvundet, må man sige. Altså, det er et vildt udtryk for, hvor meget jeg har været i medierne, kan man sige.
Jamen, det er vi også meget beæret over.
Ja. Morten Frisch, projektleder på projekt Sexus. Det går som sagt godt med medieomtalen, men hvordan går det med at få besvarelser på de, som jeg sagde i indledningen? I lyttende stund, eller hvad man siger, 20.000, der har fået tilbud om at være med.
Ja, og her...
Hvordan går det? Altså, er der kommet nogle besvarelser ind?
Ja, det er der her allerede, inden jeg gik herover i studiet, der var de første 2.000 svar kommet ind, og det er på lidt over et døgn, og det er jo ganske imponerende. Og
det er det mere eller mindre, end I regnede med, eller sådan?
Nej, det er lidt mere, men der har også været meget opmærksomhed i medierne, som sikkert har skubbet godt på, og det er vi da enormt glade for, fordi der har jo været en kolossal positiv modtagelse, projektet har fået i medierne.
Ja.
Så det er dejligt.
Det er godt. Ja, og du har som sagt været meget i medierne. Der har været, det, jeg ved, du er en travl mand, så jeg er glad for, at du har taget dig tid til at tale med mig her i dag.
Jamen, det gør jeg gerne.
Ja, det er godt. Der er som sagt, altså, det er som sagt 200.000 danskere, der i alt får muligheden for at være med i undersøgelsen. Det skal vi lige have med, at lige i øjeblikket er der 20.000, der har fået invitationen, og så over de næste 3 måneder, så er det så i alt 200.000, der får invitationen. Og det er ligesom dem, der bliver inviteret, og dem, der er inviteret, kan man sige. Så det er 200.000 i alt, der får invitationen. Ja. Og de får mulighed for at deltage i den undersøgelse, og jeg opsummerer lige hurtigt den overordnede struktur på undersøgelsen. Som sagt, 200.000 danskere får tilbud, og de er tilfældigt udvalgt i aldersgruppen 15-89 år. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, og det tager cirka en halv time at lave, skriver I på jeres hjemmeside. Det er sådan cirka 30 minutter, så er det klaret. Og spørgeskemaet laves på nettet, hvor man logger ind på undersøgelsen med en kode, man så har fået i invitationen i sin e-boks.
Ja, man logger direkte ind ved et link fra sin e-boks.
Ja. Og jeg kan lige komme med et eksempel på et af spørgsmålene for undersøgelsen. Og det kommer her, citat. Hvor ofte har du lyst sex, parentes, med eller uden partner, parentes slut, inden for det seneste år, citat slut. Og så er der lige svarmuligheder, som er flere gange om ugen, en gang om ugen, 4-6 gange om ugen osv. Men Morten Frisch, en vigtig detalje, som du nævnte i starten ved den her undersøgelse, det er, at det er en forløbsundersøgelse. Og hvad er det dækker over i den her sammenhæng?
Det dækker over flere ting, men det dækker blandt andet over, at vi jo både kan se nogle forandringer over tid på den måde, folk trives seksuelt på, den måde, folks adfærd ændrer sig over tid, og de andre faktorer, vi godt vil sætte seksualiteten i forbindelse med, nemlig folks generelle sundhedstilstand og generelle velbefindende og trivsel. De kan ændre sig fra det ene år til det andet, eller fra den ene uge til den næste, men de ændringer, der finder sted over tid, er vi interesseret i for at se nogle generelle mønstre mellem seksuel trivsel og dets påvirkning på den generelle velbefindende, den generelle sundhedsadfærd.
Altså bare lige for at forstå det konkret. Nu skal I jo vente på, at de her 200.000 forhåbentlig svarer, og gerne så mange som muligt. Men er man altså, hvornår vi så ligesom spørger dem igen, eller sådan, bare lige for at forstå det?
Der kommer vi til en anden ting, for det handler jo også om, at det her er et projekt, som det faktisk ikke har været helt let at skaffe midler til at gennemføre. Ja. Så nu har vi fået midlerne og muligheden for at lave startskuddet og lave den første basis dataindsamling, og så må vi se, hvornår vi får råd og mulighed for til at kunne komme med den næste dataindsamling. Ideelt set kunne vi godt tænke os at gøre det hver tredje år cirka. Mm.
Ja. Men skal jeg forstå det, at det afhænger simpelthen af, om I får nogle nye bevillinger fra nogle fonde, simpelthen for at I kan opnå den her forløbsundersøgelsesfaktor, eller hvad man siger?
Der er ikke nogen, der hedder gratis forskning, så det koster jo noget at holde sådan en maskineri kørende, og det er vi helt afhængige af, at der bliver velvilje fra forskellige fonde til, at det kan lade sig gøre og fortsætte den her undersøgelse, som vi gerne vil.
Men jeg ved også, og det kommer vi tilbage til senere, da I også taler om en eller anden form for berøringsangst for hele emnet, men det vender vi lige tilbage til senere. Nu vil jeg lige tilbage til undersøgelsen. Du har tidligere været med til at lave rapporten Seksualitet og Sundhed, lavet af Vidensråd for Forebyggelse. Og Vidensråd for Forebyggelse, som jeg forstår, der er sådan et videnscenter, som samler forskning og viden, og som formidler det omkring sundhed og forebyggelse og sådan noget der.
Ja.
Og den rapport, Seksualitet og Sundhed, viste, at der er en sammenhæng mellem seksuel trivsel og sundhed. Og så projekt Sexus skal så forklare, hvorfor der er en sammenhæng. Men bare lige for at forstå det konkret, altså, hvis den der sammenhæng mellem seksuel trivsel og sundhed, hvilket konkret eksempel kan du give, hvor de to ting hænger sammen?
Men der er helt generelt stærke sammenhæng mellem forskellige mål for, om folk lever et sundt og godt liv helbredsmæssigt. Folk, der motionerer, folk, der spiser sundt, folk, der ikke drikker for meget alkohol, folk, der lader være med at ryge, har færre seksuelle problemer sidenhen. En ting, som i årevis har undret mig, ikke stod på cigaretpakkerne, jeg tror faktisk, det om sider er kommet ind, men jeg har talt for det mindst de sidste 15 år, at der skulle stå, at rygningen påvirker rejsningsevnen, for det tror jeg vil røre de unge mænd mere, end at få at vide, at man får lungekræft af det. Mm. Og der ved vi så, at folk, der har sund livsstil og adfærd, er forskånet i højere grad for nogle af de seksuelle trivselsproblemer, som folk med en mindre sund livsstil har. Og vice versa, altså hvis man skrænter helbredsmæssigt, jamen så er der også ofte en ringere trivsel og en ringere seksuel aktivitet og formåen og glæde ved det.
Men nu handler projektet også om, som jeg forstår det, og måske at påvise, at der er en sundheds, altså raskhedsfaktor ved, der er sådan en form for synergi mellem, at hvis det er, du har et godt sexliv, eller hvad man nu kan sige det sådan lidt firkantet, jamen så er det også en sundhedsfremmer.
Ja, altså det er jo en af de ting, vi hæfter os ved i Forskningsrådet, eller i Vidensrådet for Forebyggelses rapport, vi lavede i 2012, at det er meget, der tyder på, men der er ikke ret meget empiri for det. Der er meget, der tyder på, at seksuel trivsel kan være det modsatte af en risikofaktor. Vi har kaldt det en raskhedsfaktor. Noget, som fremadrettet faktisk er gavnligt, ikke bare i forbindelse med fravær af de sygdomme og elendigheder, som en usund eller som et mistrivselspræget seksuelt liv kunne gøre, men simpelthen, at der kan være nogle decideret positive psykologiske effekter af det og fysiske afledte effekter er det også. Og vi ved jo eksempler på, hvor folk, for eksempel fra diabetesbehandlingen, der er lavet et interessant studie, som viser, at patienter, som har diabetes, der ved man, at mænd, der har diabetes, har en højere risiko for at få rejsningsproblemer på grund af nogle karforandringer, som diabetikere ofte har. Og derfor er det enormt vigtigt for diabetikere, at de får deres diabetes velreguleret, så de undgår de karforandringer. Og der har man altså fra et italiensk studie fundet, at de diabetespatienter, som får behandling og samtidig også får taget hånd om eventuelle seksuelle udfordringer tidligt, de har også en meget bedre evne til at fastholde den medicinske behandling af deres diabetes, og dermed også en meget bedre chance for at gå fri af de konkrete seksuelle problemer, som rigtig mange diabetikere bliver ramt af.
Så bare lige for at opsummere, så det handler også meget om ligesom at sådan indtænke den seksuelle faktor i for eksempel, hvis du fejler diabetes, altså, at man som tænker, at det skal også være en del af behandlingen, fordi det kan hjælpe på sygdom, eller man siger.
Ja, det kan hjælpe på mennesker, der er ramt af sygdom, generelle trivsel, og dermed også deres tilbøjelighed til at fastholde den behandling, der er vigtig for deres grundsygdom. Fordi det er en motivator i sig selv at have et godt sexliv, også som, når man er syg, og måske endda i særdeleshed, som en oase, som et helle, kalder vi det, i en uoverskuelig livssituation, hvor man døjer med udfordringer på helbredsfronten. Ja. Hvis man er heldig og kan lykkes med at have et godt seksuelt liv i den situation, kan det være noget, der virkelig gavner også i forbindelse med selve den tilgrundlæggende sygdom, der ligger nedenunder. Mm.
Og man kan sige, at altså, netop fordi at det her studie, eller den her undersøgelse, altså, spørger om så mange ting, så er der selvfølgelig også mange forskellige slags faktorer, I kan få afdækket, også mange forskellige sygdomssituationer, jeg forestiller mig, I ligesom kan sådan, ligesom, sige noget om på et eller andet tidspunkt. Og netop det der med sådan, at kigge lidt i krystalkuglen, altså forskere har jeg af erfaring oplevet, er ikke så glade for at konkludere, før konklusionen foreligger. Men hvis jeg alligevel skal lige kigge lidt fremad, så selvom undersøgelsen først lige er begyndt, altså et slag på tasken, altså hvad på et eller andet konkret niveau, hvad kunne eventuelle resultater af den undersøgelse ligesom munde ud i forhold til kampagner, jeg ved, at du har nævnt seksuel undervisning i skolerne, altså hvilke
det synes jeg. Ja, det synes jeg jo er at gætte på, hvad konkret vi får af resultater, det vil jeg ikke begive mig ud i, men det er klart, at i det omfang, at vi får indsigt i nye folkesundhedsrelevante sammenhængen, vi ikke kender til i forvejen, så det er jo værd at overveje, om det ikke er noget, vi faktisk skal til at i passende omfang at inkludere i seksualundervisningen til vores skoleelever, så de bliver bedre rustet til nogle af de udfordringer, mod nogle af de udfordringer, vi andre ikke har fået gode råd om. Mm. Det kan også være, at vi står med ny viden om unge forældres seksuelle samlivsproblemer, som er et underbelyst område, som måske kan munde ud i, at forældre, der går til unge mennesker, der går til forældreforberedelse, fødselsforberedelse, at de måske i virkeligheden med fordel kan få nogle gode råd med på vejen om, hvordan man kan undgå nogle af de trivselsproblemer, som mange unge forældre oplever. Og eksemplerne er utallige. Det kan være i rådgivningssammenhængen. Vi kan få ny indsigt i, hvordan man skal rådgive bestemte patientgrupper, som vi kommer til at få nogle nye indsigter i, hvordan nogen klarer sig bedre end andre, og ved at kigge på, hvad det er, der gør, at nogen klarer sig bedre end andre, kan komme med nogle tentative råd, nogle forløbige råd om at forslag til, hvad man måske kan gøre, ja. Og at den vej få ny viden frem.
Så der er ekstremt mange sammenhæng, hvor der er, man kan bruge den her viden formentlig i forhold til rådgivning og forebyggelse.
Ja, på lang sigt, men det er jo stadig, vi bliver nødt til at holde fast i, det her, det er første trin i en lang proces,
ja, ja.
Og alle forskere ved jo godt, at der går mange, mange år før, at man i heldigste fald kommer ud med noget med to streger under og siger, sådan hænger ting sammen, ja. Men vi vil i hvert fald kunne få noget bedre empirisk grundlag for at komme med nogle forslag, som så kan testes og afprøves, og det synes jeg i sig selv er et fremskridt, fordi i øjeblikket så går mange behandlere rundt omkring det her emne, som katten om den varme grød.
Altså du tænker på læger, altså læger, for eksempel praktiserende læger?
Sundhedsplejersker, sygeplejersker, psykologer måske også, ved jeg ikke så meget om, men at det er et emne, som vi opererer med det her begreb, vi kalder tovejstabuet. Mm. Altså hvor både patienten, der har et seksuelt problem eller en udfordring eller et spørgsmål, kan tøve med at præsentere det over for behandleren, simpelthen fordi kan man nu det, og det er det tabu for mig, og hvor behandlerne ofte ikke er eksplicite nok i deres tilladelse til at bringe den slags emner på banen. Og der skal i virkeligheden ret lidt til, og det er også noget af det, vi i forsknings- eller vidensrådsrapporten lægger op til, at vi skal have opgraderet den åbenhed og den invitation, som behandlere giver til i mødet med patienter eller klienter, til at tage seksuelle temaer op.
Ja, fordi der vi kommer ind på et debatindlæg i Politikken, som jeg har skrevet, der er din kollega Christian Gravgaard, i forbindelse med lanceringen, hvor I ligesom taler om, at for eksempel praktiserende lægerne simpelthen kan have en eller anden form for berøringsangst for i lægerollen og ligesom spørge ind til patientens sexliv for eksempel.
Ja, og det er faktisk, jeg tror, at de yngre læger, der kommer frem nu, er lidt bedre rustet til det, end det måske var tidligere tilfældet. Men det er jo ikke et område, som får synderlig bevågenhed i lægeuddannelsen. Mm. Og det er måske lidt mangelfuldt i betragtning af, at lægen er jo den første person, rigtig mange patienter, der får et seksuelt problem, henvender sig til. Så i det lys vil det være fint, hvis vi kan også forsyne både offentligheden, men også behandlere, læger og andre, med nye indsigter, nye mulige sammenhænge, som kan komme med nogle mere kvalificerede bud på, måske skulle vi prøve det. Mm. Ikke? Måske kan man gøre det, eller i heldigste fald om nogle år sige, nu skal du høre, du skal gøre sådan og sådan i nogle konkrete tilfælde.
Og så vi i sidste ende vil være med til at nedbryde nogle tabuer, kan man sige.
Nedbryde tabuer, og i sidste ende ideelt set højne den seksuelle trivsel og velbefindende og fravær af dysfunktioner og så videre. Og dermed måske også højne folkesundheden mere generelt.
Ja, ja, fordi det handler om folkesundhed, det her. Det er sådan et folkesundhedsstudie, eller hvad man kan sige. Nu skal vi lige videre til en anden... Et andet forsker her, det er i vores artikel om projekt Sexus for den her uge her, der bliver der sat fokus på, at undersøgelsen også kan bidrage til humanistisk forskning, fordi det her, det er jo, altså som du selv sagde, så kan man måske sige, at den her type undersøgelse kan knyttes til meget forskellige forskningsgrene, men det er ligesom noget lægevidenskabeligt, noget naturvidenskabeligt, sundhedsfagligt, kan man sige. Men der er også humanistisk forskning, der kigger på seksualitet og køn. Og i vores artikel den her uge, der medvirker lektor Camilla Skovbjerg Paldam fra Aarhus Universitet, og hun kommer med den pointe, at netop humanistisk forskning også kan bruges nogle undersøgelser til noget. Og nu får vi med på en telefon fra Aarhus. Camilla Skovbjerg Paldam, du er lektor på Aarhus Universitet og leder af forskergruppen Sexuality Studies, som blandt andet forsker i sex og køn. Og du medvirker i vores artikel om projekt Sexus fra denne uge. Og se fra dit udgangspunkt som humanistisk forsker, hvad er din umiddelbare reaktion på, at Danmarks historiens største undersøgelse om seksuel sundhed er gået i luften?
Altså, jeg synes, det er super spændende, og jeg kan forstå, at de samme respondenter vil blive spurgt igen senere. Og det er noget af det, jeg synes er virkelig interessant, altså at vi ikke bare får et øjebliksbillede, men at man undersøger, hvordan seksualitet udvikler sig gennem livet også.
Ja. Og Camilla Skorbjerg Paldam, lektor på Aarhus Universitet, jeg ved, at humanistisk forskning tidligere har brugt undersøgelser lavet inden for seksologi og sundhedsforskning, som jo ikke nødvendigvis er humanistisk forskning, kan man sige. Og resultaterne fra projekt Sexus udkommer i løbet af 2018. Du kigger over på Morten Frisch. Er det nogenlunde rigtigt i 2018, der kommer der?
Det er noget, at de første resultater vil komme ud i 2018. Der er et kæmpe arbejde forbundet med at oprense og kigge på de her. Men vi skal ud med nogle resultater i 2018, ja.
Ja. Så i løbet af 2018, der kommer nogle resultater, som du også kan bruge i din forskning, kan man sige, Camilla Skorbjerg Paldam. Men du har også mulighed for senere, som jeg forstår det, at søge adgang til undersøgelsens data, så du selv kan gå på opdagelse i dataene. Eller de der kæmpe store mængder data, der bliver indsamlet. Men nu kommer spørgsmålet. Givet at du har adgang til nogle resultater og en masse data, altså hvad vil du kunne bruge projekt Sexus til i din humanistiske forskning?
Jamen, altså, jeg mener, det er altid rart at få nogle tal på bordet, der kan være med til at be eller afkræfte nogle af de teser, som man går og har. Og jeg synes, det kunne være interessant, hvis projekt Sexus altså kunne give belæg for nogle af de tendenser, vi fra humanistisk side ser i kulturen mere bredt.
Hvilke tendenser kunne det være?
Altså, det kunne for eksempel være vores forhold til nøgenhed. Altså, jeg har netop i dag startet et undervisningsforløb om nøgenhed i kunsthistorien og den visuelle kultur, altså helt op til den aktuelle debat om nøgenhedsforskrækkelse, som altså blandt andet afholder skolebørn for at bade sammen efter gymnastik.
Mm.
Og altså, det jeg forsker i og underviser i, det er en undersøgelse af, hvad den nøgne krop betyder og signalerer og sådan noget. Og der forestiller jeg mig, at det må have en indflydelse på ens seksualitet, og man kan være nøgen og veltilpas sammen med andre mennesker.
Mm.
Og at der må være mange i de her år, som har problemer med det. Og det kunne jeg forestille mig, at undersøgelsen kunne være med til at give svar på. Det kunne være interessant.
Ja, så hvis du ligesom får nogle helt konkrete tal eller data på det her, så vil du ligesom kunne bruge det i din forskning i nøgenhed. Ja, Morten Frisch.
Ja, jeg vil godt lige komme til, at vi har jo været igennem en fuldstændig, jeg vil næsten sige, umenneskelig til- og fravægelsesprocedure, og et af emnerne, vi har haft oppe og vende også, det har været nøgenhed, men det er altså ikke et af dem, vi dvæler ved i vores dataindsamling, desværre, kan eller det kommer du til at vente til næste runde, for der er mange ting, som vi har måttet sige til kolleger rundt omkring, som har spurgt om, kan vi ikke tage det og det med? Der er altså forhåbentlig plads i runde 2, der er en hel masse, vi gerne vil se på, og som vi må gå mere i dybden med, når vi forhåbentlig får de velvillige deltagere til at gå ind i runde 2 og være med igen. Fordi det er jo det gode, som du selv siger, at vi får flere dataindsamlingsrunder, og jeg synes selv personligt, det er et rigtig relevant og spændende emne, det her med forhold til nøgenhed, som er i den grad op i tid.
Ja, så altså, du må nok desværre vente lidt længere til 2018.
Det er helt jordt, men der kunne være mange andre. Det kunne også være pornografiens betydning for altså den del af seksuelt livet, der udlivet.
Der skal jeg lige hurtigt spørge, Morten Frisch, har I spurgt til det?
Ja, vi spørger også til pornoforbrug.
Ja, det gør vi. Fordi for eksempel som forsker i visuel kultur herunder pornografi, så er det for eksempel oplagt at tro, at den lette adgang til hardcore porno, som internettet har givet, det er med til at og ændre vores seksuelle vaner også. Jeg har for eksempel set nogle undersøgelser, der viste, at der er flere unge end for 20 år siden, der har prøvet analsex. Og der vil det være, altså der kan man godt gå med den tese, at det måske er noget med deres pornoforbrug at gøre også.
Ja, og der
og det er måske så nogle koalitioner, som, som projektet det kan vise, om der er noget i det eller ej.
Og om det sådan kunne hænge sammen.
Ja.
Som du så kan bruge de her tal til i din humanistiske forskning. Men lige netop det der med, at du jo netop tænker, at du kan bruge de her tal til alt muligt, der vil jeg egentlig gerne hen til sidst spørge ind til, altså jeg har gået med en idé om, hvorfor samarbejder sådan en som dig og Morten Frisch ikke noget mere? Fordi det er jo sindssygt oplagt, fordi der bliver forsket netop så meget i køn og seksualitet på humanistiske fakulteter, hvis man kan sige det på den måde. Og nu er projekt Sexus gået i luften, som mere sådan en naturvidenskabelig, lægelig, folkesundhedsagtig undersøgelse. Men altså, hvad siger du til tanken om, at Camilla Skorsberg Paldam, hvad vil du sige til at lave et tværvidenskabeligt studie sammen med Morten Frisch?
Jamen, det vil jeg være meget positiv overfor, og det må Morten Frisch og Christian Gravgaard også gerne høre som et frieri herfra. den forskningsgruppe, jeg selv leder, den er bestemt åben over for tværvidenskabeligt samarbejde. Vi har faktisk for nylig fået nogle medlemmer fra psykologi med i den også.
Og det er den, der hedder Sexuality Studies på Aarhus Universitet.
Ja, det er den nemlig. Og vores forskning er klart informeret af naturvidenskaben, men omvendt så tror jeg faktisk også, at den humanistiske forskning vil kunne bidrage til projekt Sexus ved at sætte nogle af resultaterne ind i en bredere kulturel og historisk kontekst, og på den måde give en dybere forståelse for, hvad der er på færre i tallene, end det, som de umiddelbart selv. Ja,
den smider lige over til Morten Frisch. Altså Morten Frisch, der du er lige blevet friet til. Altså, hvad siger du til at få et humanist ombord?
Jamen, jeg siger tusind tak, og det er noget, som nævnt også før, at både Christian Gravgaard og jeg vil se på med den største interesse. Der er masser af, også af psykologiske vinkler, som vi har måttet skibe i første runde, som vi jo ideelt set også gerne vil have med. Men i forvejen, så er den gennemsnitlige besvarelsestid omkring en halv time for spørgeskemaet med de ting, vi har skulle kortlægge her nu. Og det er i sig selv et langt spørgeskema, og det er jo imponerende, at vi har så mange, der allerede gennemfører det, på trods af, at det er et langt spørgeskema i forhold til mange andre. Men det tyder også på, at folk virkelig er interesseret i at tilvejebringe ny viden på det her område. Det er vi bestemt positive over for. Vi skal bare have lavet et knaldgodt projekt, så, fordi det er jo, du har selv fortalt, at du har været engageret i forsøg på det før, men det er jo ikke altid, at det er så nemt at overbevise de mere hardcore biologistiske forskere om, at det her det er værd at støtte, når konkurrencen er hård.
Godt, så er min opgave som akademisk Kirsten Giftenkniv hermed klaret. Det vil jeg se frem til at følge det tværfaglige projekt mellem Camilla Skovbjerg Paldam og Morten Frisch. Tak skal du have, Camilla Skovbjerg Paldam. Du er som sagt lektor på Aarhus Universitet og leder af forskergruppen Sexuality Studies, også på Aarhus Universitet. Morten Frisch, projektleder på projekt Sexus. I forbindelse med lanceringen af projektet har du og din kollega Christian Gravgaard skrevet et debatindlæg i Politikken, hvor I blandt andet taler om, at der findes en berøringsangst i den akademiske verden for at inddrage seksuelle aspekter i folkesundhedsundersøgelser. Hvordan kan det være?
Det har vi også spurgt os selv om i årevis, men vi har haft utrolig svært ved at gøre det klart for fonde og kolleger, som allerede har etableret forskningsprojekter om lødigheden af at inkludere bare et lille batteri af spørgsmål, der vedrører sig.
Altså nogle folkesundhedsundersøgelser, som er i gang, og så, ja, altså, og der, så der er ikke sådan nogle seksualitets spørgsmål med, eller sådan?
Nej, og hvis der er, så har det været meget, meget, meget begrænset. Så har det været debutalder og antal partnere, og det er det, stort set. Mm. Og så har det handlet om køns- eller sexsygdomme og overgreb. Det er ligesom de negative udfald altid, der er blevet fokuseret på, hvordan man for at kunne belyse risikofaktorer for sexsygdomme eller risikofaktorer for ufrivillige abort eller ufrivillige graviditeter og risikofaktorer for seksuel overgreb. Det er ligesom de tre negative udfald, der i lang tid har været interesse for, også fra Sundhedsstyrelsens side. Men seksuel sundhed er andet og meget mere end fraværet af seksuelle problemer, uønskede graviditeter og overgreb. Det er faktisk en positiv størrelse, og det er også det, der er kommet ind i den positive biopsykosociale definition af seksuel sundhed, som WHO arbejder efter.
Og hvad er det, for lige at uddybe det, bare så folk er med?
Jamen det betyder, at seksuel sundhed ikke bare er defineret negativt ved fraværet af seksuelle problemer.
Altså det er noget, som Verdens Sundhedsorganisation har defineret nu?
Det er den officielle WHO-definition nu, at seksuel sundhed indebærer både den bio og den biologiske, den psykologiske og den sociologiske trivsel, at man skal have det godt. Altså man skal ikke bare være fri for seksuelle problemer, man skal også have det godt med den seksualitet, man nu engang har, og kunne udleve den i overensstemmelse med ens lyst i samspil med andre, som er...
Men jeg synes bare, at det er meget overraskende at høre det der med, sådan, at der er en eller anden form for akademisk berøringsangst i forhold til sådan folkesundhedsundersøgelser, fordi at, altså, der er jo, der, altså, jeg føler, der er informationer om sex overalt, og, og der, der er sådan, jeg har indtrykket af, der er masser af forskning om sex, men, men ligesom, altså også ligesom forskning er jo sådan, i sin natur sådan, søger grænserne, søger nye, nye fronter og sådan noget. Altså jeg synes bare, det er overraskende at høre, at der er en eller anden form for sådan sort hul på, på kortet over hvad skal jeg sige, forskning i, i seksuel sundhed.
Jamen, jeg er helt enig. Det undrer også mig, og det er jo sådan så, at det har taget uforholdsmæssigt lang tid at komme til den erkendelse, som jeg tror flere og flere forskere er ved at komme i nu, til nu. Netop, at det her er en sundheds, generelt sundheds- og trivselsparameter, som vi bliver nødt til at tage seriøst. Vi tøver ikke med at interessere os for, om folk, hvor meget folk sover, og hvad de spiser, og hvordan deres arbejdsmiljø er, om de motionerer og andre ting, som folk bruger tid på. Men når man spørger folk, om det er vigtigt for dem at have et godt sexliv, så siger jo 80-90%, at det er vigtigt, eller meget vigtigt, eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Og det er sådan en no-brainer næsten, synes jeg, at det her er et emne, som fortjener at blive taget seriøst som den trivselsfaktor, det faktisk er, eller den kilde til frustration, som det rent faktisk
er. Men hvad er grunden til, at der er den der akademisk berøringsangst? Altså, hvad tror du? Altså,
men måske er den mere en generel berøringsangst, end den akademisk. Jeg tror måske bare, at forskere og akademikere tager deres generelle menneskelige berøringsangst over for emnet med sig ind i deres forskning. Og det har vi set eksempler på, når vi har været i kontakt med forskellige forskere og prøvet at få dem til at medtage nogle spørgsmål om seksualitet, hvor man kan se, de slår 7 kors for sig tit, for at tænke med rædsel på, at det vil nedbringe deltagelsesprocenten fra deres sædvanlige 65% måske til 30% og sådan noget. De tror, at alting går i sort, hvis de tager spørgsmål med om sex.
Altså, de er simpelthen bange for, at folk ikke vil svare på de her spørgsmål.
Folk ikke vil svare, eller de vil få klager, eller de vil havne på forsiden af Ekstrabladet, og alle mulige ting, som er komplet ubegrundet, og det er simpelthen en, vi har faktisk empirisk belæg for at sige, det er ubegrundet, fordi for nogle år siden, så var vi heldige, Christian Gravgaard og jeg, det er faktisk 12 år siden nu, at vi lykkedes med at få en lille håndfuld, 10-11 spørgsmål med i den store SUSI-undersøgelse, sundheds- og sygelighedsundersøgelsen, som Statens Institut for Folkesundhed fik lavet med jævne mellemrum. Og de spørgsmål kom med i den ene halvdel af spørgeskemaerne, og den anden halvdel kom de ikke med. Og svaret procenten var fuldstændig identisk i de 2 portioner. Så det har ingen, det er en fuldstændig ubegrundet frygt, forskere har for det her emne. Og frygten handler måske mest af alt om, at det er noget, man egentlig ikke fagligt er fortrolig med. At man ikke er på hjemmebane på samme måde, som man er med de andre variable, man putter ind i sit spørgeskema. Så jeg tror egentlig, det handler om manglende åbenhed over for det, og måske også en personlig, hvad skal man sige, akavethed over for emnet,
ja.
Som jeg forhåbentlig vil vi få til at tø væk efterhånden.
Ja, så det kan projekt Sexus måske også bidrage til, ligesom,
det håber jeg,
at nedbryde
ja.
Ubegrundet frygt i den akademiske verden.
Ja.
Morten Friis, i jeres indlæg i Politikken, der skriver I, at Danmark er for længst blevet overhalet af vores nabolande, når det kommer til forskning i befolkningens seksuelle sundhed. Og så her til allersidst, altså betyder projekt Sexus, at altså nu hvor projekt Sexus er gået i luften her i Danmark, betyder det så, at Danmark har givet alle andre lande baghjul og ligger i absolut førerposition, når det handler om forskning i seksuel sundhed?
Jeg tror ikke, der er nogen andre steder, hvor de har medtænkt det prospektive forløbselementet i seksuelle seksuel sundheds- og trivselsundersøgelser. Men fuldstændig overraskende og næsten surrealistisk bliver gjort bekendt med her for i sidste uge, at der faktisk på præcis samme dag, som vi lancerer vores undersøgelse i Danmark, så starter der en undersøgelse med op til 50.000 deltagere i Sverige.
Okay.
Jeg ved ikke nærmere, hvad den undersøgelse går ud på, for det har vi simpelthen ikke haft timer nok i døgnet til at kunne finde ud af, og vi har desværre heller ikke haft nogen chance for at koordinere nogle ting. Det kunne også have været sjovt med en tværnational sammenligning osv. Men må det ikke, at der er nogle overlappende emner, for vi trods alt vil kunne...
Men det var simpelthen en lignende undersøgelse?
Jeg ved ikke nok om den. Der er lige sat en Folkehelseinstitut, eller hvad det hedder derovre, har iværksat en sådan spørgeskemaundersøgelse. Omfanget af den aner jeg ikke, og om der er tanker om at kunne kontakte dem igen senere, det ved jeg heller ikke.
Men altså lige hurtig hovedregning, altså er der ikke en 7-8 millioner svenskere, hvis der kun er 50.000 med i undersøgelsen, så er 200.000 og så 5 millioner danskere, så er jeres undersøgelse bedre end svenskerne, ikke? Kan vi konkludere det?
Bedre er jo ikke den...
Der er flere med.
Hellere en lille og god undersøgelse end en stor og dårlig, så det kan man jo ikke se, men det er klart, at vores ligger i den store ende, og vi har efter mange års forberedelser og behørige tilladelser og sikkerhedsforanstaltninger fået muliggjort det her med, at vi kan lave en forløbsundersøgelse, og det er det, der gør den i særklasse spændende.
Ja. Og så vælger jeg at konkludere, at selvom svenskerne prøver at gøre os rangstridige, så er Danmark i førersædet, når der kommer til forskning i befolkningens seksuelle sundhed.
Jeg håber, at du får ret.
Mange tak skal du have. Morten Frisch, overlæge på Statens Serum Institut og adjungeret professor på Aalborg Universitet og vigtigst af alt projektleder på Projekt Sexus.
Tak selv.
Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg er tilbage næste uge med en ny podcast med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.